Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього, і говорить їм Ісус: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам». І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався». Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: «Ніколи не було такого в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Силою князя бісівського виганяє він бісів». І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях.
Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як два сліпих чоловіка в натовпі, що супроводжував Христа, пробиваються і продираються, незважаючи на ймовірне і навіть очевидне невдоволення оточуючих, які прийшли не їх волання слухати, а вчителя і проповідника. І ось ці двоє сліпих кричать, волають: «Ісусе, сину Давидів, помилуй нас!» Від нестерпності такого життя це волання. І, звичайно ж, від віри в того, до кого вони зверталися. Господь їх запитує: «Чи вірите ви, що я можу це зробити?» Запитує не тому, що він відповіді не знає, але тому, що очікує від них активної дії. Це дуже важливий принцип відносин між Богом і людиною, що відображений в Євангелії, який взагалі важливий для християнської традиції, для християнської віри. Цей принцип називаємо синергією, дією Бога і людини одночасно. Ми виходимо з того, що Господь – вседержитель, Він знає і те, що приховано в душах людей. Але це знання Богом нашого внутрішнього стану, наших внутрішніх почуттів, не скасовує Його божественного очікування того, що людина зробить крок Йому назустріч. Бог може все, але Він зупиняється біля тих дверей, які є серцем людським, чекаючи, щоб ці двері людина відкрила сама. І ось тут так і відбувається. Христос говорить сліпцям: «Чи вірите, що я можу це зробити?» І вони відповідають йому: «Так, Господи». Тоді він торкається їхніх очей і каже: «По вірі вашій нехай буде вам». Після цього вони відразу починають бачити. Можна уявити собі цю картину тріумфу, яка тоді настала перш за все для самих уже колишніх сліпців. Вони переживають надзвичайне, для них починається нове життя. А люди навколо бачать, що всупереч очевидним законам природи, життя людське цим законам не підпорядковане і до кінця не зв'язане. І що ось такий дотик Бога до людини змінює її життя у відповідь на її ж прагнення. Змінюється в тому, що людина починає бачити очима, які були до того сліпі. Змінюється в тому, що в ній знаходяться сили, яких вона в собі до того не знаходила. Змінюється в тому, що розпусний, жадібний егоїст раптом стає іншим. Незважаючи на те, що Христос їм каже, щоб вони мовчали, вони виходять і розголошують по всій землі. Знову ж, Господь знає, що так станеться. Але швидше не тільки їм, але і нам через них говорить про те, щоб ми не теревенили про чудеса Божі, які у нашому житті відбуваються. Звичайно, таке диво, як прозріння, про нього не замовкнеш, навіть якщо Бог тобі скаже «мовчи». Але бувають більш сокровенні обставини нашого життя, не менш чудові, коли благодать Божа торкається твого серця і твого життя, і які важливо не перетворити на балакливість, які важливо не вихолостити насамперед для самого себе п'ятьма стами переказами, лясами та теревенями. Це теж важливе попередження сьогоднішнього Євангелія.
Сьогодні, дорогі браття і сестри, Свята Церква молитовно звертає нашу увагу у старозавітні часи. В період близько 3000 років тому, коли майже весь світ був язичницьким, панувало ідолопоклонство, а гріхи людські були настільки великими, що навіть важко описати. Віру в істинного Бога зберігали лише ізраїльтяни, але і цей народ дуже часто спокушався, зрікався своєї віри і впадав у безодню гріхів. Господь Бог, бачачи повний духовний занепад людства, як люблячий батько посилає у світ пророків, котрі прикладом свого життя і своєю проповіддю навертали людей до справжнього Бога і готували їх до приходу Месії. Одним із таких пророків, сильних духом і вірою, був Ілля. Стародавнє передання свідчить, що пророк Божий Ілля народився у Галаадській країні, яка знаходилася на східному березі ріки Йордан, у сім'ї священника. Саме народження святого Іллі уже свідчило про те, що ця дитина буде особливою, і Слово Боже буде виходити з її вуст. Адже при народженні Іллі батько його побачив дивне видіння. Мужі у сліпучо-білій одежі, а це були ангели, сповивали дитя і годували вогнем. З раннього віку хлопчик відрізнявся особливою побожністю та надзвичайно праведним і чистим життям. Однією з особливих рис пророка була його тверда віра і ревність до Бога. Зростаючи у благочесті та бачачи навколо себе безліч людей, котрі служили бездиханним ідолам і усолоджувалися гріхами, святий Ілля не міг зрозуміти, чому ці люди не відвернуться від свого безчесного життя. Його серце стискалося від болю через духовну сліпоту своїх ближніх. Пророк Ілля, натхненний Святим Духом, почав проповідувати, закликати до покаяння свій народ. Угодник Божий викривав ізраїльського правителя Ахава, за якого ідолослужіння розповсюдилося найбільше. Однак ніхто посланця Господнього не слухав. Тоді пророк Ілля почав ревно молитися до Бога з щирістю і вірою. Звернувшись до людей, промовив, що якщо вони не покаються, то ні краплина дощу не впаде з неба. Так і сталося. По молитві святого Іллі, щоб напоумити ізраїльський народ, у країні почалася посуха та голод, що тривали 3 роки і 6 місяців. Вистраждані люди, усвідомивши свої гріхи, почали шукати святого Іллю, щоб слуга Божий змилувався над ними. Пророк, бачачи щире каяття народу, звернувся з молитвою до Вседержителя і враз почав падати дощ. Багато й інших чудес створив Бог за молитвами пророка Іллі. Навіть воскресив померлого сина бідної вдови. Тому, дорогі браття і сестри, святий Ілля показує нам, якою повинна бути справжня молитва. Щирою, сповненою віри, коли в ній беруть участь не лише уста, а серце. Тож нехай наша молитва буде такою щирою, натхненною, як і молитва святого пророка Іллі. І на страшнім суді Божім Господь скаже кожному з нас: вислухана молитва твоя, і віра твоя спасла тебе. Амінь.
Історія християнської церкви. Святий Серафим Саровський.
Господь змилується над Росією і приведе її шляхом страждань до великої слави.
Це провіщення зробив святий Серафим Саровський, славнозвісний подвижник Російської православної церкви на початку 19 століття. І зробив він його, вже перебуваючи у Саровському чоловічому монастирі. Тепер у сучасному Сарові, який від 1946 року за наказом Сталіна був перетворений на центр ядерних досліджень з виготовлення атомної бомби і встиг змінити кілька назв – Горький 150, Кремльов, Арзамас 16 – часто згадують це провіщення. Для таких всесвітньо відомих фізиків-ядерників, як Ігор Курчатов, Ігор Там, Юлій Харитон і багатьох інших, ці слова мали і мають глибокий смисл. Фізики теперішнього Сарова, які є мозковим центром ядерного щита сучасної Росії, особливо піклуються про духовну спадщину святого Серафима, виступають ініціаторами відродження святинь Саровської пустині, храму Серафима Саровського, храму Йоанна Предтечі, підземного храму Києво-Печерських святих Антонія Феодосія. Із особливим трепетом ставляться до Дальньої пустині, де преподобний Серафим провів в усамітненні 15 літ у суворому пості і молитві. Вчиняючи свій духовний подвиг анахорета-відлюдника, який понад 15 років жив у повній німоті, з гарячою молитвою у серці, постив, харчувався самою лишень сниттю, травою, що росла біля його келії, і просив Бога, щоб наставив людей православних і всю Русь святу.
Мені, убогому Серафиму, Господь відкрив, що на землі російській стануться біди великі. Православна віра буде зневажена. Люди відступлять від чистоти православ'я, і за це їх тяжко покарає Господь.
Немов передчуваючи тяжкі часи, які настануть для православ'я у 20 столітті, святий Серафим пророкував, закликаючи не лише сучасників, а й майбутні покоління до підтримання духовної міцності і вірності вірі. І його заклики були почуті нащадками. Вони особливо нагадували про себе, коли здійснювалися пророцтва Серафима Саровського. Відомо, що святий провістив вбивство останнього російського імператора Миколи II з родиною у 1918 році і перенесення власних мощів у 1991-му у Серафимо-Дівеївський монастир у Сарові. Хоч наприкінці 18 століття, коли ще син курського купця Прохор Мошнін прийшов у Саровську пустинь, православна церква в Росії переживала не найкращі часи.
Радосте моя, здобудь дух мирний, і довкола тебе спасуться тисячі.
Ця заповідь мудрого Серафима мала великий резонанс. Її часто повторював великий Микола Гоголь. Живучи за кордоном, Гоголь писав оберпрокурору Святішого Синоду графу Олександру Толстому, посилаючись на заповіді місіонерського служіння Серафима Саровського.
«Даремно турбуєтеся ви тими негідниками, які нині лунають на нашу церкву у Європі. Для чого хочете ви, щоб наше духовництво, що досі відрізнялося величним спокоєм, стало у шереги європейських крикунів і почало, як і вони, друкувати нерозважливі брошури на свій захист? Духовництво наше не є бездіяльним. Воно звершує свій труд у глибокому спокої, молячись, виховуючи самих себе, виганяючи з душі усе пристрасне, підіймаючи свою душу на ту висоту безпристрасного небесного, на якій їй належить бути.
І справді, Що може бути більш дієвим, аніж ревне служіння Господу і приклад, який цим служінням подається іншим? Саме за це винагородив Господь преподобного Серафима даром зцілення хворих, прозорливістю і пророчою силою. Саме це притягало до нього натовпи хворих і нужденних, яких він зцілював духовно і фізично.
«Хто в Дівеєві в мене живе, тому немає по що нікуди ходити, ні в Єрусалим, ні в Київ. Прийди до мене по канавці з чотками, прочитай півтораста Богородиць і побачиш тут у мене і Єрусалим, і Київ».
Так любив повторювати своїм прочанам святий Серафим і мав рацію. Від часу його появи у Саровській пустині він здійснив стільки чудес, що Саров і справді можна було порівняти з Єрусалимом і Києвом. Та історія його появи у Сарові, мордовському місті, яке ще в 11 столітті славилося дивним світінням на лісистих горах, що оточували містечко, почалася з Києва. Саме до Києва в серпні 1776 року прийшли з Курська шестеро молодих паломників. Серед них був і Прохор Мошнін. За три дні в Києві молоді куряни відвідали всі храми, кілька разів спустилися в печери Києво-Печерської лаври, посповідалися там та причастилися. І до багатьох ченців Прохор Мошнін прискіпувався з питанням, які випробування потрібно здолати, щоб заслужити чернечого постригу. Усі відповідали йому приблизно одне й те ж.
«Ходи до нас, послушнику. Потруждаєшся літ із 10, наб'єш лоба у молитвах об землю, а там побачиш, чи ще й захочеш».
А один із лаврських ченців порадив Прохору сходити в Китаєву пустинь до старця Досифея, який жив у затворі вже 26 років і мав великий дар прозорливості.
«Йди до нього, відкрий йому своє серце. Він і побачить, чи станеш ти ченцем, чи вікуватимеш у купецькому стані».
Прийшов Прохор до Китаєва, віднайшов келію Досифея і тільки підступив до її дверей, як оглядове віко саме відчинилося, і звідти почувся голос старця-дівиці.
«Іди, чадо Боже, в Саровську обитель, і там перебувай. Те місце буде тобі на спасіння, там з Божою поміччю закінчиш свій земний шлях. Лише май неперестанну пам'ять про Бога і постійно призивай ім'я Його, Господи. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. В цьому знайдеш спокій і набудеш душевну і тілесну чистоту».
Цей візит і вирішив долю молодого Прохора Мошніна, а для Досифея це була остання настанова, яку він зробив у своєму житті. 25 вересня 1776 року земний шлях цього великого старця скінчився. Такі пророчі знаки і дива супроводжували все життя Серафима Саровського. У малому віці він забіг наверх дзвіниці церкви, яку зводив його батько. І оскільки дзвіниця була ще не добудована, то Прохор, забігши на гору, за щось перечепився і впав з самого верху на землю. Мама, яка не встигла наздогнати крутими сходами сина, тільки крик і почула, а потім страшний удар від падіння Прохорового тіла. Вона з жахом зійшла униз і побачила свого синочка геть неушкодженим. Він тільки бідкався, що книжка «Псалтирі», яку він читав вже з 5 років, подерлася на бережках палітурки. Прохорові, а потім і ченцю Серафиму 12 разів звіщала свою милість Матір Божа. Вона приходила до нього ще від дитинства, коли він малим був захворів і бачив її у сні видінні. Вона пообіцяла йому, що він скоро одужає, але здоров'я не поверталося. І от, коли якось їхньою вулицею йшов хресний хід, хлопець сильно заплакав і став просити, щоб його винесли на вулицю. Там на вулиці він пручався з усіх сил на руках у матері і тягнувся до образу Богородиці, який несли прочани. Мама зрозуміла його, підійшла з ним до ікони і підняла хлопчика. Він приклався вустами до божественного лику і відразу одужав. Пізніше, коли він служив послушником у Саровській пустині і захворів водянкою, Матір Божа прийшла до нього у сні з Петром і Павлом. І Прохор знову дивним чином одужав. А коли після 15 років перебування у німоті у келії посеред густого лісу, де святий Серафим розмовляв мовою душі зі звірами і птахами, великий старець повернувся у монастир і вирішив піти у затвор, Матір Божа знову з'явилася перед ним і рішуче наказала:
«Виходь із затвору і приймай усе тебе немічні душі людські, вони потребують утіхи і напучення твого, а ще більше потребують зцілення від тебе».
Серафим, ім'я якого перекладається з давньоєврейської мови як «вогненний янгол», від наказу Богородиці немовби і справді просіяв. Відтоді він почав бачити людське серце з усіма його бажаннями і гріхами і завжди звертався до тих, хто приходив до нього лише так.
«Радости моя, щастя моє!»
Бо не в собі, не у власному довгому і успішному житті він бачив своє щастя. Він збагнув, що його щастя в житті і радості інших. А ще раз на день він підносив собі на плечі важкий мішок з каменюками і ходив із ним кілька годин поспіль. Коли його питали:
«А для чого ви каміння на спині тягаєте?»
Святий Серафим відповідав:
«Томлю себе, щоб не втомитися від самого себе».
Святий Серафим Саровський. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.